Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 25 лістапада. Гэты дзень 1867-га увайшоў у гісторыю як дзень вынаходкі дынаміту. Насамрэч, дынаміт быў вынайдзены крыху раней, але патэнт, які пацвярджае аўтарства і правы на вытворчасць гэтага выбуховага рэчыва, быў атрыманы менавіта 25 лістапада 1867-га шведскім хімікам, інжынерам і вынаходнікам, чыё імя, калі і не асацыюецца ў большасці людзей з вынаходствам дынаміту, то ўжо паза ўсялякіх сумневаў вядома па прэміі за дасягненні у розных галінах навукі. Гаворка ідзе пра Нобелеўскую прэмію і чалавека, дзякуючы якому яна з'явілася. Альфред Бернхард Нобель, менавіта ён атрымаў патэнт на дынаміт. З'яўленню дынаміту папярэднічала яшчэ адно адкрыццё ў галіне хіміі, зробленае італьянскім навукоўцам Асканія Сабрэро. Калі мы звернемся да адпаведнай літаратуры, то даведаемся, што акрамя таго, што слова дынаміт грэцкага паходжання і перакладаецца як сіла, сам па сабе дынаміт, гэта выбухова рэчыва, вырабленая на аснове. А вось на аснове чаго? Вось пытанне. У 1847 годзе Асканія Сабрэра падчас правядзення досведаў з гліцэрынам і кіслотамі здолеў сінтэзаваць новае хімічнае рэчыва – нітрагліцэрын, вынаходніцтва якога мела ў далейшым цікавы працяг. Дарэчы, выкарыстанне нітрагліцэрыну працягваецца і па гэты дзень у галіне фармакалогіі, а вось такая ягоная характарыстыка як выбуханебяспека адразу ж зацікавіла навукоўца, прамыслоўцаў ды вайскоўцаў. У чыстым выглядзе нітрагліцэрын вельмі няўстойлівы, што не толькі пазбаўляе магчымасці выкарыстоўваць яго як самастойнае выбуховае рэчыва, але і стварае пэўныя цяжкасці пры яго захоўванні. Патрабаваўся нейкі стабілізатар, пошукам якога і заняўся Альфред Нобель. Менавіта яму ўдалося ў выніку назіранняў і эксперыментаў высветліць, што добрымі стабілізуючымі ўласцівасцямі ў адносінах да нітрагліцэрыну валодае рэчыва дыятаміт, альбо кізельгур, вядома яшчэ і пад назвай інфузорная зямля ці горная мука, якая з'яўляецца па сваёй сутнасці ападкавай горнай пародай. Змешаны ў пэўнай прапорцыі новы склад, які валодаў непараўнальна большай устойлівасцю ў параўнанні з нітрагліцэрынам, забяспечаны капсулем-дэтанатарам, вынайдзеным тым жа Нобелем, мог выкарыстоўвацца ў горна-руднай прамысловасці. А вось вайскоўцы не спяшаліся з прыняццём дынаміту на ўзбраенне па прычыне недастатковай устойлівасці для прымянення ў баявых умовах, а таксама доўгага захоўвання на складах. Але гэта не спыніла ўсялякіх там тэрарыстаў ды вайсковых аматараў. І хоць выкарыстанне дынаміту і выбуховых рэчываў на аснове нітрагліцэрыну ўжывалася ў горназдабыўнай прамысловасці і дарожна-тунэльным будаўніцтве аж да сярэдзіны 20-га стагоддзя, менавіта вынаходніцтва дынаміту як зброі тэрарыстаў зрабіла імя перакананага пацыфіста Альфрэда Нобеля вядомым па ўсім свеце.
Нагоднік.